Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Mirjana Rakila, Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta poslušajte. Srbija pod američkim pritiskom usmerenim u pravcu konačnog rešavanja slučaja ubistva braće Bitići. Također, Nataša Kandić odgovara tužiocu Vladimiru Vukčeviću u raspravi o zaštićenim svedocima u Srbiji. A posebno za naš program govori Zijad Bečić, onaj koji je gledao likvidaciju skoro čitave porodice u selu Zecovi kod Prijedora. Sada, dok iščekuje da bi se ostaci njegovih najmilijih mogli pronaći u masovnoj grobnici u Tomašici.
15 djece, mislim, ja sad imam sina 3 i pol godine, ovaj mlađi, kad pogledate to dijete, mislim, šta to dijete zna, ništa. I neko dođe i ubije ga, mislim, nemam riječi.
No najprej pregled vesti za petak, 22. novembar.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagomđija pozdravio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Samir Hondo oslobođen po svim točkama optužnice koja ga je teretila za ratne zločine. Misija OSCE-a u BiH pozdravila je potez tužilaštva Bosne i Hercegovine kojim je tražilo određivanje pritvora za 10 osoba prethodno osuđenih za ratne zločine i genocid, a koji su pušteni na slobodu ranije ovoga tjedna. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 3 bivša pripadnika vojske Jugoslavije iz Peći zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv albanskih civila u selu Ljubenić 1. aprila 99. Jedan od vođa srpskih paravojnih snaga u Hrvatskoj, Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, uspio je prolongirati svoje izručenje Hrvatskoj zbog proceduralnih pogrešaka. Vasiljković je tražen u Hrvatskoj radi ispitivanja u vezi optužbi za ratne zločine počinjene kada je bio paravojni zapovjednik u takozvanoj krajini 91. i 92. Šef Evropske delegacije u Srbiji Michael Davenport ocijenio je da će se sigurno doći do pregovaračkog okvira sa Srbijom ako se bude i vidio napredak koji se očekuje, no to neće biti poznato prije 20. decembra, rekao je Davenport. Kongres evropskih pokreta i civilnog društva jugoistočne Evrope otvoren je u Budvi. Govoreći na skupu, crnogorski premijer Milo Đukanović je ponovio da je evropska budućnost zajednička težnja regiona, te izjavio da se nada skorom otvaranju pregovaračkih poglavlja 23-24.
Često nam postavljaju pitanje u čemu je tajna brzog uspjeha Crne Gore na putu integracije. Odgovor je veoma jednostavan. Nema tajne ukoliko preporuke i zahtjeve evropskih partnera za primjenu standarda i pravila i za sprovođenje reformi shvatite kao najkraći put za dobrobit svojih građana i svoje države.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker je rekao da je pozivanje nogometaša uzvikom za doma kada mu je tribina uzvikavala spremni bila neprimjerena gesta za sportske terene. FIFA je zbog ustaškog pozdrava također prijavila hrvatskog reprezentativca Joa Šimunića. On se sam ponovno oglasio saopćenjem u kojem ponavlja da je rođen izvan Hrvatske i da je odgojen u društvima u kojima mržnja nije poznata. Maja Nikolić, novinarka Radija Slobodna Evropa, dobitnica je prve ovogodišnje nagrade UNICEF-a za najbolje medijsko izvještavanje o djeci u kategoriji radijskih priloga. Nikolić je nagrađen za priču Djeca ulice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 45 ljudi poginulo je, među njima 3 vatrogasca, kada se u jednom supermarketu u Rigi, glavnom gradu Latvije, urušile velike površine krova. Akcija spašavanja u toku, ali nejasno je koliko je još ljudi u ruševinama. Bivša ukrajinska premijerka, danas zatvorenica, Julija Timošenko pozvala je na ulične prosvjede zbog odluke vlade da ne potpiše sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini s Europskom unijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio europske države da su vršile pritisak na Ukrajinu kako bi potpisala sporazum o pridruživanju s Europskom unijom.
U suštini mi smo slušali prijetnje naših europskih kolega prema Ukrajini, sve do pomoći u organizovanju masovnih protesta.
Понятно, ближайшие несколько дней.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
A ovo izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa počinjemo iz Beograda. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Fatos Bitići, brata američkih državljana Ilija, Argona i Mehmeda, koji su ubijeni 99. godine u Petrovom selu, Ovih dana vodi razgovore sa najvišim predstavnicima vlade, policije i tužilaštva za ratne zločine o ovom još nerasvetljenom slučaju koji opterećuje srpsko-američke odnose. U američkom kongresu je u proceduri rezolucija u kojoj se dalji razvoj američko-srpskih odnosa uslovljava rešavanjem tog slučaja. U rezoluciji se pominje, kao moguće lično za rasvetljavanje zločina, Goran Radosavljević Guri, nekadašnji komandant žandarmerije. Istovremeno, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavljuje nova saznanja o samom zločinu. Sam Fatos Bitići za naš radio tvrdi da oni nemaju ništa novo, ali da on veruje da će vlada učiniti korake baš zbog najavljene američke rezolucije.
Kao i svih ovih 14 godina, i ovog puta sreo sam se sa predstavnicima policije, tužilaštva za ratne zločine i vlade Srbije. Čuo sam ista ubeđivanja da će oni nešto učiniti, ali ja ne vidim jasno šta će učiniti. Svima sa kojima sam se susreo, postavio sam pitanje u čemu je problem. Oni su rekli da je Goran Radosavljević Guri ključni čovek u ovom slučaju, ali da je on moćan u Srbiji. Za mene je to neshvatljivo. On za ono što je učinio mora da ide pred sud. Niko mi na to nije odgovorio. Ja neću dići ruke od ovog slučaja, ali i tužilaštvo i vlada Srbije se boje Gurija. Ja to ne razumem. Milošević je poslat u Hag, Legija je u zatvoru i drugi ljudi poput Markovića. U čemu je problem sa slučajem Bitići? Rečeno mi je, ali da ne kažem javno, da je problem u Guriju. Goran Radosavljević Guri je 100% umešan u ubistvo braće Bitići.
Uveren je Fatos Bitići i to iznosi u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Podsjećamo, braća Bitići koji su se borili kao pripadnici oslobodilačke vojske Kosova uhapšeni su na ulasku u Srbiju, pušteni iz zatvora da bi odmah bili odvedeni i streljani. Njihova tela su pronađena u masovnoj grobnici u Petrovom selu u kome je Radosavljević bio komandant centra za obuku. Do danas niko nije osuđen za ova ubistva. Nakon teksta tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića, koji je usledio posle šokantnih izjava bivšeg zaštićenog svedoka Slobodana Stojanovića, objavljujemo je komentar koordinatorke inicijative za Rekom, Nataša Kandić.
Tužilac Vukčević ističe hrabrost svedoka, saradnika i zaštićenih krunskih svedoka da progovore o nedelima svojih dojučerašnjih saboraca u krvavom piru. O kakvoj hrabrosti svedoka, saradnika govori tužilac kada je reč o ubicama koji nisu poštedili ni trudnicu na farmi Ovčara. Nisu oni progovorili o svojim saborcima zbog pravde, nego koristeći zakon da izbegnu ličnu krivičnu odgovornost. U pomenutom tekstu tužilac Vukčević ne otkriva da je pred Većem za ratne zločine protiv komandanta bivšeg 37. odreda PJP Radoslava Mitrovića, komandira 4. čete 37. odreda PJP Nenada Stojkovića i komandira 5. voda 4. čete 37. odreda PJP bila pokrenuta istraga zbog sumnje da su krivično odgovorni za ubijanje stotina albanskih civila i pljačku više stotina hiljada nemačkih maraka. Umesto da piše krvavi pir u opštinama Orahovac, Suva Reka, Mitrovica i Prizren, koje su bile u odgovornosti 37. odreda posebnih jedinica policije, tužilac Vukčević nas obaveštava da se u predmetu Mitrović smenjivalo nekoliko tužilaca čiji je profesionalni i moralni integritet nesporan, ali da se istraga nije mogla završiti u roku od 6 meseci, te su svi okrivljeni oslobođeni. Otuda moja briga kako će tužilaštvo sa takvim tužiocima da uspostavi vladavinu prava u Srbiji.
Tekst Nataše Kandić u celini pročitajte na našoj internet stranici. Omarska, Trnopolje, Keraten, Korićanske stijene. Ovom spisku prijedorskih mesta užasa i zločina dopisana je i Tomašica. Masovna grobnica stanovnika prijedorske opštine iz koje u posljednja 3 meseca ekskumirano 430 žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Reč je o do sada najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini. 2 decenije nakon zločina porodice stradali i pitaju se zbog čega se toliko dugo čekalo na otkrivanje Tomašice, kako uopšte objasniti zavet ćutnje i kada će odgovorne napokon stići zaslužena kazna. Tina Jelindizdar.
Selo Zecovi kod Prijedora prije rata je brojalo oko 2000 stanovnika. Trećina ih je ubijena. Pred očima tada 15-godišnjeg Zijada Bečića likvidirana je gotovo cijela porodica. 20 godina trebalo je da se otkrije Tomašica sa koju se pretpostavlja da krije i tijela Mirsadove porodice.
Često čovjek se zapita zašto li, i nemam odgovora na to pitanje i normalan čovjek ne može ni da pomisli, znači da učini tako nešto, kamal da učini, recimo 15 djece od 2 godine do Mislim, ja sad imam sina tri i pol godine, ovaj mlađi, kad pogledate to dijete, mislim, šta to dijete zna, ništa. I neko dođe i ubije ga, mislim, nemam riječi.
Tri mjeseca od otvaranja masovne grobnice u Tomašici nastavljaju se iskopavati. Sa lokaliteta nekadašnjeg rudnika željezne rude do sada je ekshumirano 430 tijela Prijedorčana. Mnogi od njih ubijeni su na kućnom pragu, nekoliko stotina u logorima Omarska, Trnopolje i Keraterm. Bivši logoraš Vigrat Alić.
Ta najveća novost, znači 27.7. što su pobijeni, znači komplet spavona 208 ljudi, svi su potovareni u taj kamion, znači poslagali ko vreće. Damir Došan, koji je osuđen u Haškom tribunalu na ti nedužnih 5 godina što je priznao krivicu, on nam je rekao da će ta grupa biti odvedena ukopana u Tomasi. Znači u novo vrijeme se je znalo što se krilo, ja ne znam.
Istražitelji su još 1996. godine došli do saznanja da se u Tomašici krije masovna grobnica. Lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti u ratu, ali i poratnim godinama, navodno se bunilo tajno tražeći izmještanje grobnica. Tijela su dijelom izmještena u Jakarinu Kosu, također u Prijedorskoj opštini, sa što je morao znati vojni i politički vrh Prijedora, ali i lokalna zajednica. Tačna lokacija grobnice ipak je otkrivena tek nedavno, zahvaljujući informacijama dvojice pripadnika Vojske Republike Srpske koji su sudjelovali u zakopavanju tijela. Erdal Jahić, istražitelj tužilaštva.
Kako se radi o jednom ogromnom lokalitetu sa više hiljada kvadratnih metara, mi nismo bili donedavno u prilici da lociramo grobnicu koja se nalazi dimenzija nekih 10 puta 10 metara. Uz još nekoliko mikrolokaliteta.
U obilazak Tomašice svakodnevno dolaze delegacije, no malo ko od njih posjeti identifikacioni centar Šejkovača, 50 km udaljen od Prijedora, gdje leže posmrtni ostaci prijedorskih žrtava, dokumenti i stvari koje su im pripadale. Mirsa Duratović iz Udruženja logoraša Prijedora.
Ne postoje riječ kojima bi se moglo upisati streljanje, ubijanje, masakriranje tih ljudi, nego i njihov transport. Recimo moje selo, Bišćanih, 30 km je neko vozio kamionima, po stotinu ljudi na jednom kamionu, s tih kamiona je bukvalno krv lila čitavom trasom. I odvezo je negdje u neku jamu koju je prethodno napravio dubine 10 metara i onda najvećim mogućim mašinama rudničkim gurao kao najveći otpad i na kraju svemu tome 21 godinu šutio. Ne znamo šta je teže od samog načina ubistva do te šutnje.
Žitelji Prijedora vrlo rado će govoriti o propaloj privredi, lošim investicijama, gradu koji nestaje. O zločinima i ratnoj prošlosti rijetki žele govoriti, poput Zdravke Karlice iz Prijedorske organizacije zarobljenih i nestalih Republike Srpske.
Ne znam, možda ima i strah, jer ovdje je zaista bilo, opet kažem, svašta se dešavalo. Postoji ljudi koji su i tada spašavali svoje komšije, prijatelje i negdje gdje se ih htjelo nije se smjelo. To je stvarno za jednu dobru nauku da se to prouči, šta se u tom momentu dešava.
Tijela žrtava 1992. godine na Tomašici zakopavana su 3 mjeseca. A u zločinačkim radovima sudjelovalo je više stotina ljudi sa mašinama. Šutnja koja boli više od prošlosti i pitanje do kada. U ovakvoj atmosferi danas žive svjedoci žrtve zločina sa koji nema i ne smije biti opravdanja. Mirsa Duratović dodaje.
2200 ljudi ubijano, niko nije našao za shodno da za ovih 13 ili 14 godina kako su se mi vratili u Prijedor i kod tolikog broja živih svjedoka da podigne barem jednu optužnicu. Mi očekujemo da će Tomašica pokrenuti stvari sa mrtve tačke, tražim od državnog tužilaštva da se konačno uhvati u koštac sa ratnim zločincima u Prijedoru. Ako to ne mogu, neka dođu drugi ljudi koji to smiju raditi.
Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Na ovom mjestu još jednom najvažnije vesti.
Sud u Beogradu oslobodio Samira Hondu, državljanina BiH, po svim točkama optužnice za ratne zločine. Novinarka našeg radija Maja Nikolić osvojila nagradu UNICEF-a za reportažu o djeci ulice. Najmanje 45 poginuli zbog urušavanja krova u jednom supermarketu u Rigi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste dakle u vestima, Riga je u šoku, najmanje 30 osoba je poginulo, među njima i tri vatrogasca prilikom rušenja velikog dela krova u jednom supermarketu u glavnom gradu Letonije. Uzrok rušenja zvanično nije poznat, ali se pretpostavlja da su nesreću izazvali radnici koji su gradili zimsku baštu na krovu supermarketa. Anina Doksata je očevidac užasa.
Počelo je da se ruši, većina ljudi je vrištala i plakala. Bilo je očigledno da oni koji su unutra, poslije prvog obrušavanja, drugo neće preživjeti.
Viktorija Černikova je napustila supermarket neznatno pre nego što je počelo njegovo urušavanje.
U početku sam bila šokirana kada sam shvatila gdje sam bila. Izašla sam iz marketa 8 minuta ranije, ali sada sam samo tužna zbog onih koji su još tamo.
Gradonačelnik Rige Andris Amerikis rekao je da se krov srušio zbog eksplozije, ali nije naveo o kakvoj vrsti eksplozije se radi. Javnosti se obratio i premijer Valdis Dombrovskis. Policija je već započela istragu. Otpočeo je krivični postupak protiv onih koji su prekršili građevinska pravila, što je dovelo do ovako ozbiljnih posljedica. A svjetska javnost prisjeća se događaja koji se izbio pre tačno pola veka. Toliko se navršilo od ubistva američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Njegova politička karijera i danas inspiriše mnoge, njegov privatni život mnogima golica maštu, ali njegov kraj do danas je zapravo misterija za koju je teško povjerovati da će ikada biti potpuno rasvjetljena. Vraćamo se pola veka unatrag u prilogu Sabine Čabarabić.
Lee Harvey Oswald i dalje zvanično slovi kao ubica Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Uhapšen i optužen iste večeri kada se atentat je dogodio. Novinarima je tada izjavio.
Ovi ljudi su me ispitivali bez prisustva mog advokata.
Jeste li ubili predsjednika?
Nikoga nisam ubio. Nedvosmisleno odbacujem sve optužbe.
Dva dana kasnije, prije nego je suđenje počelo, Oswalda je ubio Jack Ruby.
Ubijen je, pucali su na Oswalda.
Atentat u Dallasu 22. novembra 63. godine Jacka Kennedy-a, američkog predsjednika, odao je ravnu legendu.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died.
Iz Dallasa u Teksasu zvanično je potvrđeno. Predsjednik Kennedy umro je u 13 sati, prije 38 minuta.
John Fitzgerald Kennedy bio je entuzijast i preljubnik, strateg i šarmer. U ovalnom uredu Bijele kuće proveo je 1036 dana. Januara 60. kada je položio zakletvu kao 35. lider Sjedinjenih Država, bio je drugi najmlađi predsjednik Amerike nakon Theodora Roosevelta. Prvi predsjednik katolik, odnosno neprotestant, jedini koji je osvojio Pulitzerovu nagradu i prvi rođen u 20. stoljeću. Ostao je jedini kod koga su se podjednako preplitali trijumf i tuga, slava i spletke, jedini predsjednik čija se sudbina preslikala na kompletnu porodicu, koja hronično pati od uspona i padova, udaraca sudbine i prerano umrlih članova. Rođen 29. maja 1917. godine, jedno je od ukupno osmoro djece Rose Elizabeth i Josepha Patricka Kennedy-a. Odrastao u jednoj od onih dobrostojećih američkih porodica koje su imale politički i poslovni background, a da se zapravo nikada tačno nije saznalo kako su zaradili pare. Školovao se u dobrim osnovnim i srednjim školama, kratko gostovao na London School of Economics i Univerzitetu Princeton. Diplomirao je na Harvard College-u, cum laude, na međunarodnim odnosima. Njegova teza o Minhenskom sporazumu pod naslovom Zašto je Engleska spavala postala je bestseller. 60. kao predsjednički kandidat Demokratske stranke pobjeđuje republikanskog protukandidata Richarda Nixona. Odlučujuća je, tvrde stručnjaci, bila televizijska debata. Mlad, šarmantan, širokog osmijeha i boljeg ponašanja pred kamerama, JFK je pomeo Nixona. Iako je republikanski kandidat, kažu oni koji su duel slušali na radiju, bio mnogo pametniji i sadržajniji. Novi mediji, televizija, naprosto je voljela mladog Kennedy-a. Iz njegova inauguralnog govora ostala je zapamćena rečenica, 1000 puta ponovljena i danas.
Ask not!
Ne pitaj šta država može učiniti za tebe, zapitaj se šta ti možeš učiniti za svoju zemlju. Njegovo predsjednikovanje obilježilo je nekoliko historijskih momenata, od kojih su najznačajniji kubanska raketna kriza i invazija u zalivu svinja. Tokom posjete zapadnom Berlinu, nakon što je podignut zid, Kennedy je održao jedan od svojih nadahnutih govora. Posebno je zapamćena rečenica. Svi slobodni ljudi, gdje god oni živjeli, građani su Berlina. I zbog toga sam i ja, kao slobodan čovjek, Berlinac.
Ich bin ein Berliner.
Ta se karijera završila u Dallasu, u državi Teksas, 22. novembra 1963. godine. Samo tri dana nakon atentata, posmrtni ostaci JFK-a sahranjene su na groblju u Arlingtonu. Svijet je obišla slika Jacqueline Kennedy s crnim velom koja za ruku drži kćerku pazeći na sina Johna juniora koji salutira nad očevim grobom. Sahranjen je tačno na sinovljev treći rođendan.
Opširno o 35. američkom predsjedniku, čije nasljeđe je danas noseća tema analize globalnih medija, čitajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još uvek bez kazne. Hrvatski fudbalski savez nazvao je neprimerenim incident reprezentativca Josipa Šimunića koji je nakon pobjede Hrvatske nad reprezentacijom Islanda poveo na stadionu skandiranje ustaškog pozdrava "Za dom spremni", ali za sada mu nije izrekao nikakvu sankciju. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Predsjednik HNS-a Davor Šuker.
Nakon jednog velikog uspjeha došla je jedna neprimjerena gesta za sportske terene.
Šimunić je i danas poslao pismo savezu kojem je ponovio da je rođen i odgojen u državama zapadnih demokracija te da mu je bilo kakav oblik isključivosti ili nacionalne trpeljivosti stran i nije dio njegovog vrijednosnog sustava i da je za dom izgovorio u domoljubnom zanosu, a ne veličajući totalitarni sustav. Ponašanje HNS-a komentirao je za naš radio Zoran Stevanović, izvršni direktor Riječke udruge Korak ispred, koja u ime programa FAR surađuje sa FIP-om i UEF-om.
Najlakše je čekati šta će drugi reći. Svi mi moramo zauzeti stavove i za njih odgovarati. U svakom demokratskom društvu odgovorne osobe zauzimaju stavove, pa makar bili dobri ili loši za javnost.
Inače, Šimunovićev eksces osudili su međuvremenu predsjednik Ivo Josipović, vicepremijeri Ranko Ostojić i Vesna Pusić, ministar prosvjete Željko Jovanović, udruga zagrebačkih branitelja Vukovara, trenerska legenda Čiro Blažević i mnogi drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I ostajemo u Hrvatskoj. Politički predstavnici srpske manjine u toj državi su pozdravili odluku Ministarstva uprave kojom je suspendovana odluka Gradskog veća Vukovara kojom se područje tog grada želelo izuzeti od upotrebe dvojezičnosti, odnosno od upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma, na što srpska manjina ima pravo jer ih u Vukovaru ima više od 33%. Za naš program govori saborski zastupnik i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
To je bilo očekivano i u skladu sa ustavnim zakonom, u skladu sa zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, ali naravno to neće ništa promijeniti kod onih koji su započeli kampanju, oni će tu kampanju nastaviti i samo će to nastaviti iskoristiti kao povod za dalje širenje kampanje.
Milorad Pupovac, HDZ Vukovara se nada da će Ustavni sud dati za pravo njima, a ne vladi, dok predstavnici Stožera za odbranu Hrvatskog Vukovara, koji predvode antićiriličnu kampanju, nastavljaju sa sakupljanjem potpisa za referendum na kome bi se odlučilo da se eventualno upotreba jezika i pisma manjina dopusti samo u onim opštinama u kojima manjine čine više od 50% stanovništva. Potrebno im je 450.000 potpisa za raspisivanje referenduma. Međutim, ministar uprave Arsen Bauk nadovezuje se na one koji veruju da će Ustavni sud Hrvatske zabraniti referendum sa takvim zahtjevom.
Nadzor zakonitosti općeg akta, konkretno statuta, je pravno, a ne političko pitanje. Ja sam siguran da bi bilo koji ministar iz bilo koje stranke donio jednaku odluku.
Arsen Bauk.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zgrada generalštaba u najstrožem centru Beograda, koja je teško oštećena u NATO bombardovanju 1999. godine, mogla bi uskoro da bude srušena ukoliko je kupi strani investitori. Američki i arapski milijarderi najavili su ulaganje koje bi stavilo tačku na decenijsku raspravu o sudbini objekta koji stručnjaci vide kao jedno od najvažnijih arhitektonskih dela u Srbiji. Zoran Glavonjić.
Mohamed bin Zayed, šejk Ujedinjenih Arapskih Emirata i američki kralj nekretnina Donald Trump, lokaciju na kojoj se nalaze zgrade nekadašnjeg generalštaba, vide kao dobro mesto za izgradnju luksuznog hotela. Njih dvojica danas su najozbiljniji interesenti za taj posao, nakon što u posljednjih 13 godina nije bilo kupaca za puste razrušene zgrade u kojima su povremeno obitavali beskućnici. Arhitekta Bojan Kovačević, autor monografske studije Arhitektura zgrade generalštaba, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi prodaja bila katastrofalno rešenje, jer taj objekat ima status spomenika kulture.
U tim merama zaštite lepo eksplicito piše da zgrade moraju spolja
biti vraćene u prvobitno stanje, dozvoljava se promjena namjene unutra i investitor može da kupi te zgrade u sadašnjem stanju, da ih spolja vrati u prvobitno stanje, a da iznutra napravi uslovno rečeno šta hoće. I problem je u tome što država Srbija zapravo nudi da sruši spomenik kulture koji je sama proglasila za kulturno dobro u stvari. Pazite, to je skandal neviđen, jer se oni ne interesuju za zgrade, nego se interesuju za lokaciju.
Kao mogući kupac ovog kompleksa od 50.000 kvadratnih metara, koji se sastoji od dve zgrade na dve strane Nemanjine ulice, prvi se pojavio prebogati šejk, nakon što je nova vlast u Srbiji ostvarila dobre veze sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iz kojih su najavljene i velike investicije u srpsku poljoprivredu, turizam i IT industriju. Aleksandar Vučić, sadašnji prvi potpredsjednik vlade, svojevremeno je posle interesovanja biznismena sa istoka rekao da na mjestu urušenog generala štaba može da se napravi nešto lepše.
Ako se to nekome ne sviđa, ako neko neće da neko uloži milijardu ili dve ili tri milijarde, i ako neko neće da neko zaposli 500 ili 600 ljudi, kažite mi, nema problema, nećemo to da radimo. Znači, uopšte neću da učestvujem u bilo kakvim svađama. Meni je Šejk Muhamed, koji je moj prijatelj, rekao jednu stvar. Nikada nećemo da učestvujemo onome protiv čega su ljudi u Srbiji.
Kompleks zgrada čuvenog arhitekte Nikole Dobrovića na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine izgrađen je 1965. godine, proglašen je za kulturno dobro 2005. 6 godina pošto je urušen. Investitore je najviše odbijala činjenica da je zabranjeno menjati izgled zgrade, a 2006. Republička direkcija za imovinu pokrenula je inicijativu da se taj objekat izbriše iz registra kulturnih dobara, koja je odbijena. Posle mišljenja građevinske inspekcije da su zgrade nebezbedne i da bi trebalo da se saniraju, isto je zatražilo i Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, ali rešenje još nije doneto. U Ministarstvu odbrane rekli su za Radio Slobodna Evropa da nemaju ingerencije da odlučuju o sudbini ovog kompleksa. Citiramo njihovu izjavu.
Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane samo su korisnici tog prostora. U našoj nadležnosti jedino je njegovo eventualno raščišćavanje. Kako budu odlučili Republička direkcija za imovinu, koja je vlasnik zgrade i vlada Srbije, tako ćemo raditi.
Prema ranijim planovima za ovu godinu bila je predviđena izrada projekta rušenja i raščišćavanja kompleksa generalštaba, koje bi samo u jednoj fazi koštalo 1.100.000 evra. Arhitekta Bojan Kovačević zaključuje da je jedino logično rješenje da se obnovi zgrada generalštaba, koja je skoro pola veka jedan od simbola glavnog grada.
To je najvredniji, znači aklamacijom među arhitektima i istoričarima arhitekture i kulture, najvredniji arhitektonsko-urbanistički kompleks u Beogradu. Iz modernih decenija, znači recimo posle 1930. godine. Te zgrade su primjer evropskog ekspresionizma u arhitekturi. One su zapravo nešto oko čega će moderni Beograd ili da poklekne i da kapitulira ili će da se izbori za njihovu obnovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa.
Samir Hondo, državljanin BiH u Beogradu, oslobođen po svim točkama optužnice za ratne zločine. Protiv trojice vojnika bivše vojske Jugoslavije podignuta optužnica za ratni zločin na Kosovu. Gesta reprezentativca Šimunića bila neprimjerena za sportske terene, rečeno u Hrvatskom nogometnom savezu. Pregovarački okvir Europske unije sa Srbijom neće biti poznat prije 20. decembra, rekao šef misije EU-a u Beogradu. Novinarka našeg radija Maja Nikolić osvojila nagradu UNICEF-a za reportažu o djeci ulice. Najmanje 45 poginulih u jednom supermarketu u Rigi. Treći dan razgovora svjetskih sila Irana o spornom nuklearnom programu.
I ovo nije kraj, jer ako ostanete uz naš program, vrlo brzo ćemo vam ispričati sljedeću priču.
Grad koji je preko leđa prevalio i njemačku okupaciju i opsadu. Izborio je svoj put do 20 destinacija koje prema savjetu National Geographica morate posjetiti naredne godine.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 22. novembar, kroz koji su vas proveli Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite na istim talasima jer slede Dokumenti dana.